Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Ma'lumot yig'ishning boshqa uslubi bu albatta tajribadir. Tajriba tadqiqotlari o'zaro taqqoslanayotgan subyektlar guruhini tanlash. Bu guruhlar uchun turli xil holatlarni yaratish. Taqqoslanayotganlar ustidan nazoratni va kuzatilayotgan fikrlarning darajasi va ahamiyatini belgilashni talab qiladi. Bunda tadqiqotning maqsadi kuzatish natijalarini ziddiyatli izohlashlarni saralash yo'li bilan sabab-natija munosabatlarini ochib tashlamoqdan iborat. So'rov kuzatish va tajriba o'rtasida yarim yo'lda turadi. Kuzatish qidiruv tadqiqotlari uchun yaxshiroq to'g'ri keladi. Tajriba sabab-natija aloqalarini aniqlash uchun, so'rov esa tasviriy tadqiqot o'tkazishga eng qulay. Tadqiqot rejasini ishlab chiqib, axborotlarni yig'ish kerak. Qoidaga ko'ra, bu tadqiqotni eng qiyin va qimmat bosqichi. Kerakli axborotlarni qayerdan olishni, birinchi navbatda kimlardan so'rashni aniqlash kerak bo'ladi. Ba'zi bir so'raluvchilar uyda ham, ishda ham bo'lmasliklari mumkin. Boshqalar so'rovda ishtirok etishdan bosh tortishlari mumkin. Uchinchilar g'araz bilan yoki samimiy bo'lmagan holda javob berishlari mumkin. Belgilangan axborotlarga ega hujjatlar bilan tanishishda ham qiyinchiliklar vujudga keladi. Tadqiqotning keyingi bosqichi yig'ilgan axborotlarni tahlil qilish, ya'ni olingan ma'lumotlar majmuasidan eng muhim ma'lumotlar va natijalarni ajratib olish. Yig'ilgan axborotlarni tahlili olingan ma'lumotlarni statistik yoki iqtisodiy matematik uslub orqali qayta ishlash yo'li bilan o'tkaziladi. Kichik biznesda foydalaniladigan texnik vosita turlari va axborotlarni himoyalash ham katta o'rin tutadi. Kichik biznes tizimlarida hujjatlarni tuzish, rasmiylashtirish, ularni ko'paytirish, jo'natish va ro'yxatga olish bajarilishini nazorat qilish, shuningdek, zarur hujjatlarni tartibga solish va qayta ishlangan ma'lumotlarni firmada saqlash kabi ishlar majmui ish yuritish hisoblanadi. Ish yuritish kichik biznes shaklidagi korxonalar uchun muhim vazifalardan hisoblanadi. U har bir tadqiqotlarning ish uslubini belgilaydi. Rivojlangan mamlakatlarda ishbilarmonlik amaliyotida ba'zi muammolarni hal etishning o'z qonun-qoidalari mavjud. Ulardan asosiysi har bir firma yoki tadbirkor o'zi haqida yozma yoki boshqa ko'rinishda ma'lumot berishdir. Odatda ishbilarmonlar dastlabki tanishuv vaqtida o'z vizitkasini berishlari shart hisoblanadi. Bundan tashqari ko'pgina firmalar o'z faoliyatlarini aks ettiruvchi reklama qog'ozlarini ishlab chiqadilar. Ommaviy matbuot vositalarida o'z mahsulot va xizmatlarini reklama qiladilar. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.